drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Brr, hladno. Krenuli su baš hladni dani, ali pripremite se za toplu priču, za živu muziku. Verujem da ćemo vas ugrejati, a mislim da će ova najava biti samo jedan citat. Vojvoda od Edinburga ili princ Filip, suprug britanske kraljice Elizabete, jednom prilikom je izjavio: postoji rasprostranjeno i potpuno pogrešno verovanje da je kriket samo još jedna igra. Zašto je to rekao, možda ćete naslutiti i iz razgovora koji sledi. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. Sa nama su noćas u studiju Nenad i Bogdan Dugić i Sakib Hasan, igrači kriket ima Stari grad. Jesam dobro rekla?
Jeste.
Dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Jel možete odmah da nam objasnite ili barem da pokušate da nam približite zašto je Vojvoda od Edinburga izjavio tako nešto za kriket, odnosno zašto je kriket tako poseban? Koliko to može uopšte ukratko da se kaže?
Pa ja bih rekao zato što kada ga neko prvi put pogleda sa strane, kako izgleda, kao što ste sami rekli, izgleda kao i bilo koja druga neka igra, ali za nas koji je zaista igramo ima neko ipak malo dublje značenje. I jednostavno možda se kaže da je stil života.
Pogotovo za Engleze.
Pa verovatno, oni ga igraju i najviše.
I između ostalo, kriket je i nastao.
Jeste, mislim, tamo to je stari britanski sport, tako bi mogli da ga nazovemo. Ove, igra se više vekova. Prva neka kriket pravila sežu još iz 17. veka. I što je interesantno kod kriketa, ta pravila su se u jako nekoj maloj meri i menjala. Tako da kako je Engleska širila svoje teritorije, tako se širio i kriket, tako da je sada najpopularniji sport u Australiji, u zemljama Commonwealtha, u Indiji, Bangladešu, odakle je i Sakib, naš prijatelj. Tako da on će vam pokušati da vam prikaže kako kriket izgleda kod njega u zemlji, gde je nevjerovatno popularan i gde ljudi igraju svuda kriket, na plažama, na ulici, u parkovima, gde kriket stvarno način življenja.
To je kao kod sport. Nas fudbal na male goliće.
Pa da.
Da, manje više. Naša deca postave četiri cigle na ulici i udaraju loptu, to je šutiraju loptu, dok tamo deca sa teniskim lopticama i palicama koje su improvizovane pokušavaju da udare lopticu što dalje mogu.
Ali vaše interesovanje za kriket nije samo teorijsko, vi kriket igrate ovde u Beogradu, u Srbiji. Pa eto, prvog pitanja, negde ovako sad malo ozbiljnijeg, od kad postoji kriket kod nas u toj organizovanoj formi, kako to funkcioniš?
Sve krenulo od 2007. godine i dva nekadašnja ragbi igrača, Hari i Vlada, inače moji dobri drugari, su želeli da dovedu novi sport u Srbiju.
A ti si, Nenade, jedan od prvih?
Ja sam jedan od prvih, da. Mi smo krenuli na Kalembek danu, to je na Donjem gradu, i jedan indijski državljanin, sad je postao naš državljanin Srbije, nam je objasnio pravila i pokušao je filozofiju same igre da nam dočara. Mi tad nismo imali ni opremu, niti bilo šta, znači uzeli smo bejzbol palicu i tenisku lopticu i pokušavali smo nešto da izvedemo neke udarce i da bacamo što bolje možemo, i generalno to je ljudima bilo dosta smešno kada su nas posmatrali ovako sa strane.
Šta rade oni ljudi?
Da, kao gađaju se lopticom već dva sata, kao kad će prestati, recite. Ali malo po malo ljudi su krenuli da nam se priključuju sami. Da li su to bili, recimo, ljudi iz Engleske koji su radili u Beogradu, ili Srbi, mislim domaći građani Beograda koji su želeli da vide šta je to. I mi smo okupili već u nekom, mogu slovno reći, i rekordnom vremenu zavidan broj ljudi. Tako da su prvi klubovi već 2008. godine zaživeli, i u početku su to bili uglavnom naši prijatelji i prijatelji naših prijatelja i ti ljudi kojima smo mi bili tako zanimljivi. Ali moram, mislim, meni je jako drago zbog toga što se taj neki početni impuls je bio zaista dobar. I mi smo zaista imali tokom tih prvih godina, mi naravno smo dugo učili i pravila, jer su pravila priča za sebe. Sama filozofija kriketa nije kao drugih sportova koji su nam dostupni. Pre svega to je džentlmenski sport, znači moramo da se ponašamo u skladu sa nekim kriket pravilima. Protivnik se poštuje, ali je i dozvoljeno u nekoj meri zadirkivanje protivnika kako bi ga dekoncentrisali.
To je ono o čemu smo pričali, ako blagi psihološki rat.
Jeste, blagi, da. U stvari igra mačke i miša, jer udarač je miš koji pokušava da skupi što više poena za svoj tim, a bacač je mačka koja želi da ulovi miša.
Fore što je sama dinamika igre potpuno drugačije nego što bilo gde drugde možemo da vidimo, i što jednostavno ima prostora za tako neku komunikaciju među igračima koje ne postoji recimo u fudbalu ili košarci, gde se stalno nešto dešava, gde lopta ide na sve strane. Ovdje je dinamika igre malo drugačija i ne mogu da kažem da nije dinamična. Po meni se u kriketu stalno nešto dešava. Bilo ta priča između igrača koja sama po sebi može biti jako interesantna, bilo da se odvija sama igra, da je u trenutku over, bacački over, i da bacač pokušava aktivno da izbaci udarača i da pokušava da ga nadmudruje. Ali i između toga, kada se malo dobite u igru i kada igrate neko vreme, ili ako gledate jednostavno dovoljno dugo i pokušate da osluštenete i da osetite kako zapravo igra teče, igra dobije popuno jednu novu dimenziju u kojoj se ljudi generalno zaljubi. To je ili popuno zamrze u tom trenutku igru, ili jednostavno posveti svoj ostatak života njoj.
Da, mnogi ljudi, mislim mnogi, kažu ovo je besmisleno, a nekima to jednostavno uđe pod kožu i kažu ok, od sada ću svaki vikend da igram kriket i družit ću se. I druženje je u stvari tu nama jedan od najbitnijih faktora, i ta neka naše drugarstvo koje je se proizvalo iz samoga sporta, jer mi okupljamo ljude iz Južne Afrike, iz Bangladeša, iz Indije, iz Australije, iz Engleske, tako da imamo,
ima iz Kariba isto.
Da, imamo i sa Kariba, da.
Da.
A Sakibe, sa koliko godina si ti počeo da igraš kriket?
E, to kad kad sam ovde došao da igram, mislim, kad sam poznao ovaj Bogdana i kad sam prvi put došao, on mi je pitao kad si prvi put počeo. Ja sam odgovorio, stvarno ja ne znam. Ja kad sam rodio, ja mislim od tada ja igram. Pošto kod nas to, kao ja imam ovaj sin od mog čerka, moja čerka, on od kad zna da šeta, on je počeo da igra kriket. Tako da mislim da ja sam počeo pred 20 godina. I to mnogo volim i da to...
Da, to su onda prve igračke.
Da. Tako.
E, rekli ste mi da je nezvanična himna kriketa.
Jeste.
Pa najavite onda tu numeru.
To je band Scatterlights. Inače, ima band koji je, ima članove isto sa Kariba, ima isto i iz Engleske, i pesma se zove Guns of Navarone, koja je inače nezvanična himna Kriket Saveza Srbije.
To ćemo sada da slušamo kao prvu numeru. Nenade, evo, ti si nam odmah nagovestio koliko je kriket stara igra zapravo, a možda bismo mogli malo nešto da još ispričamo, eto, naši slušaoci da uputimo o istorijatu kriketa i o tim pravilima koji su izgleda jako komplikovan, ali mislim da nećemo baš ići u detalje.
Da, ako krenemo u detalje da pričamo, verovatno će svi zaspati posle nekog vremena. Ali u principu, ljudima je dosta bliže bejzbol, jer je zastupljenje na televiziji. A inače, kriket i bejzbol su isto britanski sportovi, oba su sporta britanska, s tim što je bejzbol doživio svoj bum u Americi nakon njihovog građanskog rata, jer je bio sport sever. I predstavlja pojednostavljenu verziju kriketa. Kriket u biti igraju naravno dva tima, jedan protiv drugog, i udarači iz jednog tima su sami protiv svih na terenu i suprotničke ove ekipe.
Smem ja da objasnim onako kako sam Bogdanu ispričala.
Naravno.
Dakle, evo, bila sam na utakmici, morala sam da vidim kako to izgleda. To je jedan ovalni teren koji na sredini ima jednu stazu.
Jeste.
Koja se zove pitch.
Jeste.
I na krajevima te staze su dve letve ili koje se u stvari nisu štapovi koji se zovu vratnice. Par, ili viketi?
Da, znači viketi su zapravo tri štapa koje su vodene u zemlju na nekoj razmaku par centimetara.
I pored svake od tih vratnica stoji po jedan igrač sa palicom.
Jeste.
Iza jednog igrača sa palicom se zaleće bacač lopte, baca je ka naspravnom udaraču, odnosno igraču sa palicom, i zadatak udarača je da tu loptu da udari loptu, jel, samo ime kaže. E sad, oko njih po terenu su raspoređeni igrači i izgleda kao da tako elegantno britanski šetkaju i kontempliraju o lepom vremenu, ali nije baš tako, moraju da budu vrlo prisutni, vrlo koncentrisani, jer od toga ko će uhvatiti koliko brzo lopticu koja izleti u polje može da zavisi koliko će bodova dobiti tim koji brani loptu.
Da, da, da.
Jesam dobro shvatila?
Jesam. Jako dobro.
Sa tim što on isto vremeno, znači u ovaj udarač, on se trudi da je udari što jače u lopticu, ali mora i da pazi da mu ne pogodi loptica ta tri stubića koja stoje iza njega.
A on je u stvari čuvar vratnice.
Da, on u stvari, on ako pogodi bacač vratnice, udarač više nema pravo da skuplja poene za svoj tim i umjesto njega ulazi sljedeći udarač iz njegovog tima. I kad ih izbaci svih 11, onda ulazi tim koji je bacio da oni skupljaju poene. Recimo,
to je inače razlika, koliko sam se ja obavestila, između jedna od razlika, što u kriketu tim ima 11 igrača, a u bejsbolu 9.
Da, ima nešto manje. Da, sad, da li ima 9 ili 11? Yes.
Da, kriket definitivno igraju dve ekipe po 11 igrača i to mogu da kažem sa potpunom sigurnošću.
Oko pravila možemo da raspravljamo. Da.
Ali u svakom trenutku, znači, imamo dva udarača, udaračke ekipe na terenu i svih 11 igrača suparničke ekipe koja ima lopticu u ruci, to jest baca. Ideja je da ljudi sa palicama skupe što više poena, tako što kada jedan udarač udari loptu sa tog kraja s kog se udara, treba da se zameni sa svojim prijateljem koji je na suprotnoj strani terena, dok suprednički igrači, tj. Bacačevi sa igrače kojih ima 10, tj. 11 u polju, treba što ranije da skupe loptu i da vrate lopticu do tih viketa. Sada, postoji više načina na koji se jedan udarač može izbaciti. Konkretno, kao što je Neša rekao, možemo da mu pogodimo direktno njegov viket. On može loše da udari loptu, pa da mu neko uhvati tu lopticu pre nego što padne na zemlju. I treći način je da ako je on van tog svog polja, tj. Ako je pokušao da uzme trčanje, a nije udario lopticu dovoljno dobro, i ako onda bacačka ekipa lopticom se ruši taj njegov viket, u tom trenutku je taj udarač isto ispao. I onda su suštini igra ili dok ima vremena za prvo poluvreme, ili dok se svi udarači ne izbace, nakon čega udaračka ekipa ulazi da baca, a bacačka ekipa ubacuje svoje udarače koji pokušavaju da sustignu njihov skor.
Znači, ima tu i trčanja i proračuna. I... A šta se dešava ako udarač uspe da izbaci loptu iz van terena? Da.
To je onda super za njega, jer ako udari dovoljno dobro loptu i ako ona padne na zemlju i izađe van terena, automatski udarač dobija 4 poena, to su udarački tim. Ako udari lopticu toliko dobro da ona samo izleti van terena, da ne padne na pod, onda dobija 6 poena. Tako da imamo dva ta načina da ne mora da trči udarač ako je dovoljno dobar i dovoljno lako može da udara loptu, dok ako udari lopticu malo slabije, onda mora ipak da trči da bi zaradio svoje poene.
To je sad posebna priča o tehnici. Jeste, ima tehnike da. Bacanja, tehnike udaranja i tako.
Jeste, mislim, meni je lično trebalo, pa dobri, 4-5 mjeseci da ja savladam sva pravila. A da ne pričam sada o tehnici same igre. Znači, to se uči, to igrače koji se profesionalno bave kriketom, ovaj uče ceo život.
Ceo život, jeste.
A onda dođe Sakib koji to ima u krvi. Da. I ko gleda vas, šta vam
ljudi. I objasni. Sa 2-3 poteza.
Pore što je sama point igre udariti lopticu što bolje umemo, a pravila sama kao pravila su se jednostavno razvijala da bi igra bila što interesantnija, to jest da bi igra imala što više smisla, jer su ljudi tokom vremena, kao što smo rekli, postoji već skoro 3 veka sama igra, ljudi su na naziv i način da iskoriste, to jest ne da iskoriste, nego da engleski reč je abuse, to jest da zloupotrebe pravila same igre, i onda su pokušavali da se začepe te rupe u pravilima, i ono kao prstima su krenuli da začepljuju sve te rupe, a na kraju trebalo previše prsti da bi se sve te rupe začepile. Ali sva pravila imaju jako smisla i jednostavno utiču na to da igra zaista bude zanimljivija i potpuno su prirodna kada malo ljudi provale igru, kapiraju zašto je svako pravilo na tom mjestu kome jeste.
Bogdane, dodajem ti listu predloga. Šta ćemo sledeće da slušamo?
Pa mogu bi idemo po listi, recimo. Sledeća pesma i Bogdana bude od Specialsa, Enjoy Yourself.
Dok to dođe na red, znači Specialsi, Enjoy Yourself, samo jedna mala napomena iz istorijata kriketa, a to je da je u početku jedna kriket utakmica mogla traje danima.
Dalje je to moguće, da. Postoje nekoliko formata kriketa i najduža ta verzija o kojoj ti sad pričaš je takozvani test kriket, koji ljudi smatraju najčistijom formom kriketa jer najduže postoji. Zapravo prvi test meč koji je odigran je između na internacionalnom nivou i između Australije i Engleske. On se odigrao 1879. godine, ako se ne varam. I od tada...
Sakip klima glavom.
Da. I... od tada je to jednostavno on, to je vrhunski kriket, njega imaju pravo da igraju samo 10 nacija na svijetu, među kojima je
i Bangladeš.
Sakibova domovina Bangladeš, i tu utakmica traje 5 dana, da se svaki dan igra po nekih 8 sati
i dok po 90 overa.
Da, znači tu over je jedan kratak period igra, tu se igra 90 do 100 overa po danu, dok je sad neka najkraća forma kriketa 20 overa i to traje neka 3 sata. I otprilike imaju te tri verzije zapravo. Jedna je ta koja traje 20 overa koja se igra 3 sata, 50 overa koja se igra ceo dan recimo, i test koji se igraju po 5 dana.
A kad baci 6 puta, onda to znači 1 over.
Au.
Da, to je 1 over.
I po pravilu onda mora drugi bacač da baca posle njega.
Aha. Dobro, polako se upoznajemo. The Specials, Enjoy Yourself.
To enjoy myself first. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. So good at life, my friend, than you've ever done.
Still in the field.
To je Sno vremena, talasima Radio Beograda 1, razgovaramo o kriketu. Družimo se sa Nenadom, Nešom, Bogdanom i Sakivom, igračima kriketa. I obećala sam da ću da pročitam jednu šalu, odnosno nešto što je Robin Williams jednom rekao, da je kriket u osnovi bejsbol na valiumu. Zašto je to rekao?
Čista istina.
Da.
Pa eto, možda je to, može da bude šlagvort za malo pojašnjenje koje su to razlike i sličnosti.
Pa ja ću,
baseball, kriket.
Ja ću se potruditi da to, da to što bolje, da to što bolje objasnim. Fore što je konkretno on to izjavio zašto je dinamika igre malo drugačija. U bejsbolu izgleda kao da se malo više stvari dešava. Zapravo rekao bih samo da je to skraćeniji malo format i da onda izgleda brže, jednostavno sve sabijenije u kraćem vremenskom intervalu u kome se igra igra. Ali u svakom slučaju, konkretno tehnika bacanja je nešto malo drugačija. U kriketu želimo da pogodimo pod, dok se u bejsbolu gađa jedna zamišljena kapija koja je odmah ispod udaračeve palice. Ali takođe u kriketu imamo jednog hvatača koji je iz bacačevog tima, koji želi da uhvati tu loptu ako ona prođe pored udarača. Za razliku od bejsbola, ta kapija nije zamišljena, nego zaista postoje tri štapa koje su bodene u zemlju.
To su oni viketi
i vratnici. Tako je. I za razliku od bejsbola, umjesto jednog udarača na terenu imamo dva udarača koje su na različitim delovima piča, to je one staze koje ste spomenula na početku. I sada, dok ovdje udarač trči okolo i želi da, da zauzme te svoje baze, da,
da,
u bejsbolu.
Kruži u stvari.
Kruži, da. I zauzima baze. U kriketu imamo dva udarača koji žele da zamene svoja mesta s jedne strane piča na drugo i na
i
taj način da
skupu poeni. I puta uspeju da zamene mesta, se to zovu ranovi.
Tako yes, je, dakle, da. Poeni se zapravo zovu ranovi, zašto treba ih iskrčati i onda it's a run.
I tu je jako bitna komunikacija između dva udarača koji menjuju mesto. Znači kada će koji da pozove, e, trčimo ili ne, stani, nemamo vremena.
A to je pitanje procene onda.
Ja, to je njihova procena i to je, mislim, jako bitno da se dva udarača dobro poznaju kao igrači i da su svesni nekih svojih sposobnosti. Tako da, ali dešava se često da jedan pređe drugoga, kaže trči, ovaj neće.
I da onda jedan ispadne. A to je malo sad divergiranje ka samim tehnikalijama igre, tako se izrazim. Ali u suštini, kao što sam rekao, taj
A i oblik terena se razlikuje.
Tako je, između ostalog i oblik terena. Izduženije malo teren. Da, izduženije teren. I mislim da je teren za bejsbol je čak i potpuno kružnog oblika. Kriket teren je elipsoidnog.
On je više kao romb u ovome bejsbolu. Aha. Kao ugao gore i gore polukog. A u kriketu je oval, kao jajasto.
Da, baš elips. Mada i to varira, sad imamo razni tereni su različitih dimenzija i različitih oblika, zato što jednostavno pravila za to ne postoje fiksno. Postoje određene smernice kako treba izgraditi sam teren za kriket. Površina je inače travnata, ali je poprilično velik teren. Negdje 2 do 3 puta površinski veći nego fudbalski teren. I ideja je znači da se loptica izbaci sa njega kada se udari.
Što onda nije lako uopšte.
Pa izgleda mnogo lakše nego što zaista jeste kada ljudi pokušaju da igraju i kada ga gledaju.
Često kraće verzije kriketa imaju manje terene da bi bilo još, jer što je više poena, to je zanimljivije da se gleda. I zanimljivije je da će ovaj drugi tim koji krene da udara, da ih stigne ili neće. I, mislim, sad je sve to malo možda u zadnje vreme i ovaj marketinški modifikovano da bi se kriket ponovo ustavio i u TV programima i jer se ljudi iz sveta kriketa su primetili da te duge verzije, da jednostavno niko nema vremena da gleda 5 dana 8 sati dnevno kriket.
To mora da bude stvarno fan.
Ljudi dođu i pogledaju bejsbol meč i odu kući srećni nakon 2 sata i super smo se proveli.
Imam pitanje za Sakida. Kad već pominjate te različite varijante, veći teren, manji teren, duže utakmice, kraće utakmice, da li si probao sve te varijante tokom celoživotne karijere?
Dobro, ja ono što se zove test koji igra 5 dana, to baš nisam igrao 5 dana, ali kao mi smo igrali kao jedan ceo dan ili 2 dana, tako smo igrali. Ali naravno sam igrao onaj drugi, to se zove One Day International ili samo One Day, to igraš po 50 ovara, to je 50 plus 50 ovara, to sam igrao i igrao sam naravno i ovdje u Srbiji sam igrao u Bangladešu, ono što najkraća verzija, to se zove T20, igra se po 20 ovara. to sam igrao, ali ono što traje 5 dana, to nikad. To nisam igrao.
To je kriket maraton.
Da, 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 ali to mi je jako zanimljivo da gledam. I baš danas i od juče je počeo da igra Bangladeš protiv Zimbabwe u Bangladešu, ono što traje 5 dana. I ja gledam i svaki minut. Mislim, juče nisam imao čas, tako da gledao sam svaki minut. To mi je jako zanimljivo. Ja mogu da gledam 5 dana bez pauze.
To je ljubav.
Pa jeste, a i jednostavno ta najduža varijanta, jednostavno svi igrači uspiju da pokažu šta zaista umeju. I to je jedno zaista vrhunsko nadmudrivanje između udarača i bacača. I po meni je to isto jako interesantno za gledanje. Iako dugo traje, ali stvarno mogu da se pokažu igrači šta zaista umeju. Zato su tu uglavnom najbolji igrači iz sveta kriketa koji igraju tu verziju. Iako možda čak i nisu najviše, iako nisu možda čak i najviše plaćeni, to jest iako su plaćeni manje u odnosu na ove koji igraju kraće verzije, koje
ove
su
komercijalnije.
Da, koje su prilično našminkane i da ima brdo sponzora koji ulažu novac u te kraće verzije, zato što je jednostavno primamljivije gledaocima. Ali ovde su ipak ti igrači koji su zaista na vrhunskom nivou i koji stvarno uspiju da pokažu sve što znaju.
Pa vratit ćemo se malo na to šta čini vrhunskog igrača, to ono, malo o tehnici. Što bismo mogli sledeće sa vaše liste predloga?
Što je pogledaš tako, i ja.
Izabrali ste nam sjajan ska za ovo druženje.
Mi generalno, privatno, uglavnom slušamo regi ska.
Da, mogli bi od Los Papeleros, ne vera. Malo da krenemo po domaći.
Otično.
Thank you.
upravo razmatramo kako sad da postavimo sledeći deo priče koji se tiče tehnike, jer pretpostavljam da svakom nešto više ili manje leži. Neko možda je bolji bacač, neko
da, jako je malo i igrača koji su podjednako dobri i u bacanju i u udaranju. Znači, to se naravno postoje, svaki tim je poželjno da ima barem par i igrača, ali obično se igrači definišu još kao mladi, da li će da bacaju ili šta je više leži. I shodno tome se i organizuju treninzi, da li su batačkog tipa ili udaračkog ili su igre u polju. Znači, to su neke tri osnovne stvari na koje bi se trebalo fokusirati.
Šta kome od vas leži više?
Pa, ja sam konkretno bolji bacač nego udarač, i to znate.
A Neš?
Pa ja sa bacanjem i nemam baš mnogo veze.
Ja i jedno i drugo malo pokušavam da igram.
Recimo Sakib, postoje neke dve osnovne verzije bacanja. Sakib je jako dobar u spin bowlingu. To je bacanje koje nije brzo, ali loptica nepredvidivo menja pravac.
To je neki felš.
Jeste. Znači, ona padne u jednu stranu, a otkoči u drugu. I tu je Sakib jako vešt i znao je da izbaci zaredom po 3-4 udarača. I na, kod nas sad ne znam u Bangladešu kako si se snalazio.
Kad sam igrao prvo ovde 2011. godine, tada se desilo to, ali sad više to ne dešava, jer sad oni što igraju više i sad znaju bolje da igraju, i zato sad ne mogu tako da bacam i da, i sad oni vrlo dobro igraju, tako da sad mi je teško da tako opet radim.
Lepe reči.
I jako je teško, recimo, kad se smenjuju brzi bacač i spori. Dok brzi bacač baca u opticu oko 130 km na sat, recimo Karibi su bili jako poznati tokom 70. godina. Jestem. Po jako brzim bacačima, i oni su nekako razvili taj kult brzoga bacanja. Znači, tad je krenulo i jednostavno pre toga je možda Bogdane bio je možda i spin bowling ono presudan.
Pa fore je što sad ulazim baš u tu neku istoriju kriketa. Fore je što su pre 70. godina pičevi nisu bili pokrivani na kojima se igrava. I kad bi kiša pala na pič, on bi postao blatnjav. I na takvim uslovima bi spin bacači spina bi imali mnogo bolje uslove nego bacači sim bowlinga, to je brzog bacanja, jer bi jednostavno loptica bi mnogo bolje prijanjala na takvu površinu i mnogo bi više felša dobijala. Ali to što kaže Neša, tad je bio pokrenut taj kult brzog bacanja, jer su oni jednostavno tad imali pet jako dobrih brzih bacača koji su možda dan danas neprevaziđeni i koji su uspjeli svojom jednostavnom brzinom i preciznošću da ulivaju strah u udarače. I to je dobijalo te test mečeve koji treba po 5 dana, gde su igrači, to jest udarači, jako vešti i koje je jako teško izbaciti, i oni su uspevali tada da ih izbace za jako kratko vreme. I tada su, nakon toga su sve test nacije, to jest manje samim tim i cijel svijet kriketa, želeo da ima jako dobre brze bacače. Ali celu tu priču se kasnije umešao ODI kriket, to jest One Day Internationals i T20, time što su ubacivanjem kraćih verzija poveća se volumen igara tokom godine, i samim tim nešto što je fizički zahtevnije poput brzog bacanja ne može da se održi toliko. Više nemamo ljude koji mogu da bacaju konstantno tokom godine preko 155 km na sat. Zašto imam s njima suviše kriketa?
E, a sad možda nije loše da pomenemo, ima veoma mnogo živopisnih termina u igri.
Ti termini su vekovima nastajali, to je
ovo. E, sad ima jedan, mislim, ja sam neke zanimljive, bare meni, izdvojila, voćna salata ili fruit salad.
Bogdan
sleši na meni.
Gledamo Bogdana.
E, evo prevoda, to je kada bacač prosto izbacuje lopte na različite načine.
Aha, znači kada meša, verovatno kada različite više tehnika. Da,
da, više tehnika, da.
Pa verovatno zbog te raznolikosti koje bi neki bacač koristio, verovatno zato što imamo i pest različitih voća u voćnoj salati, pa se onda ljudi verovatno našli zanimljivo da bude neka analogija između ta dva.
Kako vežbate u tehniku, recimo bacanja ili udaranja lopte kada je hladno, kao evo sad je već krenulo takvo vreme, pa pretpostavljamo onda u nekim zatvorenim
prostorima. Da, u zatvorenim prostorima i tamo gde je udarač, stavi se mreža oko njega i on udara i lopticu ide u mrežu i ne odbija se, inače bi povudeo i Đurića u loptice tokom treninga.
Da, i bilo bi opasno jednostavno. Da. Ali jako je bitno odvojiti ta, to što je ranije spomenuo, odvojiti tri različite vrste treniranja. Jedna je udaračka tehnika, druga je bacačka tehnika i treća je sam fielding, to je skupljanje lopte. Iako izgleda naivno uhvatiti loptu ili zaustaviti je u polju, tu postoji jako postoji mnogo tehnika koje se koriste u različitim situacijama i koje sve treba savladati i to je ono što mi radimo zapravo 70% vremena u tokom kriket meča. Najviše stojimo u fildu i skupljamo loptu zapravo.
A loptica je jako teška. Mislim, ona ima preko 150 grama, čini mi se.
154
grama.
I kada se zaleti ka nekome.
Tako da, kada zaleti i trebate da uhvatite živo loptu koja nije pala na zemlju, nije baš svejedno, kao pa možete mi proći kroz ruke i udariti me u nos ili u čavu. Mislim, dešava se svakako, ali...
A to sam čula na utakmici, butterfingers.
Da, to je jedan od tih zanimljivih izraza, da.
Jer igrači koji se plaše, oni će ispustiti lopticu. Oni koji nemaju taj strah, koji su uspeli da razbiju i koji kažu, ok, dobro ću se postaviti i želim da loptici idu mene i da je hvatam. Evo, oni imaju dosta više uspeha. To isto taj psihološki malo borba sa samim sobom i sa protivnikom.
A druge dve stvari na koje se isto ljudi fokusiraju, to jest igrači, je udaranje, koje se, kao što je Neša rekao, vežba u mreži, to jest to je bukvalno kao kutija koju napravimo od mreže koja je nekih dimenzija, recimo dugačka je 10 metara, visoka je 3 metra i široka je 3 metra.
I onda može daraš da se razmaše.
Pa može da igra sve svoje udarce, da zna da loptica neće izaći odatle i tu se uglavnom radi drillovi, to jest uđe trener sa udaračem i baca mu samo jednu vrstu lopte, to jest ne jednu vrstu lopte, nego samo baca neku
na jedno loptu. Mesto.
Na jedno mesto, da.
Da bi izvržbao taj udarac.
Da bi izvržbao neki udarac koji treba da se odigra na tu loptu. I treća stvar koja se vežba je naravno bacanje i to je isto čizni drill bacača. Imaju razne vežbe koje se koriste za napređivanje tehnike, brzine, razne varijacije u bacanju također isto moraju dosta da se vežbaju. I jednostavno vreme otpada na te tri discipline, svi moraju da vežbaju fielding, dok onda što Neša kaže, usko specijalizuju se ljudi ili za bacanje ili za udaranje, a oni koji su baš dobri u oba i koji jednostavno imaju želju da toliko treniraju da se dovedu do ozbiljnog nivoa u obe te discipline, oni jednostavno moraju da ulože više vremena i moraju da budu talentovani.
Ne, dupo više vremena. A inače i udarači se razlikuju po sebi, po nekom stilu koji gaje. Recimo imamo udarača koji sporo skupljaju poene, ali su konstantni. Znači oni imaju tu veštinu da ostanu dugo i u igri po sat, dva, tri, četiri i da za to vreme skupe recimo 150 poena.
Tiha voda na igroni.
Da, baš to. A postoje udarači koji uđu, to su udarači koji obično ulaze 5., 6., 7. U igru i koji dođu i udaraju sve snage. Četvorka, šestica i tako skupljuju poene. Znači koji u kratkom vremenskom periodu, ali pre ili kasnije pogreše i batač obično pogodi golić koji on brani. Tako da to su neki stilovi. A neki ljudi jednostavno i igrači nemaju strpljenja da čekaju i da budu strpljivi, nego uđu pa šta bude, bude. Ono. Kao recimo trojkaši u ovoj košarci.
A često mi samo utakmice ne dozvoli to. Jednostavno uđu suviše kasno ili ih kapitan ubaci suviše rano i onda se nađu u nekoj situaciji na koje nisu naviknuti, u kojoj jednostavno nisu spremni da se u njoj snađu. I to je onda malo glupo za te udarače, tako da se izrazim.
ne uživaju u tom trenutku.
Ne uživaju u tom trenutku, da.
Morat ćemo sada napravimo pauzu u razgovoru da bismo čuli vesti, ali onda u drugom satu nastavljamo zanimljive priče. Nadam se da ste stekli neki utisak, barem početni, ako niste znali nešto o kriketu, da sad bar imate neku sliku. Čućemo sastav The Busters, Sharp Dressed Girls, imamo vremena za jednu Dreadlock Holiday pesma, 10cc.
Može.
Obratite pažnju na reči. Znači, ja ću samo da kažem jedan stih. I don't like cricket, I love it. Sa nama su Neša, Bogdan i Sakib. Razgovaramo o kriketu. Ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograd 1.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije sinoć je usvojila rebalans budžeta i prateće zakone kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara. Za nacionalne savete glasali su pripadnici 20 manjinskih zajednica u Srbiji, a završene su i elektorske skupštine za izbor nacionalnih saveta Hrvatske, Makedonske i Crnogorske nacionalne manjine. Prozapadne partije ostvarile su ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Ukrajini, pokazuju prvi rezultati izlaznih anketa. Blok ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka vodi s 23% glasova, druga po snazi je partija Narodni front premijera Arsenija Jacenjuka. Nemačka policija upotrebila je vodene topove i suzavac u sukobu sa pripadnicima ekstremne desnice u Kelnu na demonstracijama protiv islamističkog ekstremizma. Broj povređenih i uhapšenih još nije saopšten. Pod sloganom Vreme za knjigu otvoren je 59. Međunarodni sajam knjiga na kome učestvuje 476 izlagača. Zemlja, počasni gost ove godine je Kina. Srpska pravoslavna crkva danas praznuje dan prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke, zaštitnice žena, svetiteljke koja je pomagala bolesnima i siromašnima. Vreme danas, posle oblačnog i hladnog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -1 do -3, najviša dnevna do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Noćas razgovaramo o kriketu. Sa nama u studiju su Neša, Bogdan, Sakib. Gde smo stali? Razgovarali smo o treninzima, ali evo već kad pominjemo treninge, koliko često trenirate?
Pa, treninzi se dosta razlikuju u leti i zimi. Zimi se, napuštamo naš teren u Lišćem jarku i idemo u sale koje zakupimo. I zimi obično imamo tri treninga u nedelji dana. S tim što treninge za mlađe kategorije vodi Bogdan, a mi stariji obično imamo nekoga koji je ranije igrao na nekom višem nivou, pa nam objašnjava kako, na koje segmente igre treba da obratimo više pažnje. A leti, sad imamo tamo taj nec, tu mrežu na našem terenu i klubovi se tu skupljaju i odvoje po 3-4 sata u ove nedelje dana za vežbu.
Koliko ima klubova, kad si već pomenuo klubove? Evo.
Trenutno postoje 4 kluba koja su aktivna i ranije su mnogi klubovi bili u začetku, ali nikada nisu uspeli do tog nivoa da dođu, da imaju svoj prvi tim, neke rezervne igrače da bi mogli da se takmiče. Sad su tu trenutno Centurion, to je nekadašnje Mirjevo, Ulični psi, Stari grad i Bački Monoštor. To je jako zanimljiva priča. Ja te momke svaki put pohvalim kada negde gostujemo. To je mesto pored Sombora i njih je uputio u kriket jedan momak koji je provao neko vrijeme u Engleskoj, isto mu se dopao kriket na prvi pogled, i on je meštane Bačkog Monoštra naučio prve kriket korake i oni sad imaju dosta mladih igrača, treniraju redovno i takmiče se sa nama. Mi im pomažemo u opremi koliko god možemo. Oni dolaze kod nas u Beograd, mi idemo kod njih, naravno po svake utakmice se i družimo. Kad su mi kod njih, oni nam spremaju neki kotlić tradicionalni za to podneblje. Kad dođu kod nas, mi opet nešto napravimo. Tako da iz toga svi su mi prijatelji između sebe postali, jer smo mala grupa ljudi i nakon 2, 3, 4, 5 godina primetiš da se družiš i s igračima iz drugog tima. Znači ne postoji rivalitet, ali nije onaj oni su, ne znam, Mirjevo, mi smo Stari grad, mi sad sa njima nećemo da, nego posle svakoga meča mi lepo sednemo, imamo jedan naš pub pored terena i tu se ispričamo i družimo nekih, mislim.
S obzirom da je ekipa koja igra kriket u Srbiji dosta šarena, koji vam je zvanični jezik? Pretpostavljam engleski.
Pa mora da bude, zato što generalno imamo do 4 igrača stranog porekla u timu. To je neko pravilo koga se mi držimo i po čemu se razlikujemo od ostalih timova, tj. Ne ostalih timova, u odnosu na ostale kriket federacije u okruženju, jer mi držimo taj limit do 4 stranca po ekipi, baš da bi domaći igrači aktivirali i trudimo se da zaista što više domaćih igrača uključimo u samu igru i to što pre. I po tome smo postali, čini mi se, poznati na svim ovim turnirima koje igramo, jer mi tu našu polisu, tako da se izrazim, da držimo i za naš nacionalni tim. I onda recimo kad odemo na gostovanje u recimo Rumuniju, gde se igra
Continental Cup,
da, koje nam je trenutno najbitnije takmičenje svake godine, dok oni imaju po, ne znam, 3-4 Engleza i 5-6 Indijaca u svom timu, mi imamo 7 Srba i 4 stranca. Uglavnom imamo iz raznih podneblja igrače.
Trenutno imamo dosta igrača West Indies, to su Karibi, to su Dominika,
Granada,
Trinidad, Jamajka, Antigua.
Da, sad trenutno postoji, jer mnogi studenti dolaze.
Kako tu priča ima, sigurna sam.
Da,
i anegdota i
pa da, kad neko prevali putovanje. 1000 km da dođe ovde i svako njih donese nešto, ponese nešto sa sobom u smislu neke svoje priče i
kulture. I po tome smo se baš, mislim, ponekad se na trenizima priča i 5-6 jezika, mi pomalo učimo i indijski i tako, mislim, pokupimo neke reči, hteli ne hteli, to je ja. Tako, ali oni s pomoć nas vežbaju srpski, tako da najbitnija stvar je da se sporazumevamo, ovaj, e sad, što verbalno, što
dobro, da.
Ali u takvom slučaju, to je, znači, ceo svet u malom ovde, u stvari napoljen u Beogradu, i meni je zbog toga jako drago, jer posle svih ovih nesrećnih godina koje su za nama kao državi, mi imamo sada jednu tako multietničku grupu ljudi koja je najbolji ambasador Beograda gde god da se pojavi. Znači, i što smo stvarno sve predrasude prevazišli kao savez, tako da po mom nekom mišljenju nas održava to druženje i prijateljstvo. E sad, kriket nas je povezao, iz toga se rodilo drugarstvo. I sad, i dan danas neko ko je provao recimo 2-3 godine u Beogradu i vratio se kući u Južnu Afriku, on nas se seti i tako da šta više svi nas zovu da prevalimo put do Južne Afrike, na primjer.
Da putujete po belom svetu.
Jeste, samo kada skupimo nešto para, onda možemo. Pošto imamo dosta i studenta, pa onda ovi koji rade pomažu studente, pa krpimo se. Tako da, ali u principu putujemo dosta po regionu. Sigurno 3-4 puta godišnje mi imamo jako dobre prijatelje u Budimpešti. Interesantna priča je u Sloveniji. Postoji selo koje se zove Mežica i nalazi se u Alpima na samoj granici sa Austrijom. Mi tamo, ako ne svake godine, odemo svake druge godine i često i kampujemo pored kriket terena. Ponesemo šatore i u Alpima, znači noći zna da bude jako hladno, i ujutru se probudimo, malo se umijemo, doručkujemo, igramo kriket.
Onda biste mogli i taj petodnevni kriket
da
se
već
tu sve na jednom mestu.
Mislim, taj klub u Mežici, on je najstariji klub, on je nastao još 1970 neke godine, a oni su imali s kim da igraju u tadašnjoj Jugoslaviji, SFRJ, pa su igrali, putovali su, ta su bilo malo vremena ovako pogodnije i za sport, pa su oni putovali često u Englesku i malo su stariji od nas, ali jako dobro drže taj mladalački duh. Znači, to je za svaku pohvalu. I onda s njima isto posle utakmice, pošto to mesto 2-3 hiljade ljudi, mi napravimo neku zakusku malu i stvarno nam bude baš lepo. Zadnji put smo pokisali, znači uvatilo se neko nevreme u Alpima, šatri su bili puni vode, pa smo preko dana malo slušali stvari, malo igrali kriket.
Podvodni kriket.
Da, zborili smo maske za rođenje.
To se nikako ne preporučuje igrati kriket po vlažnom vremenu, znači to oprema bude natopljena, a i loptica krene da se deformiše posle jako kratkog vremena i onda...
U kiša je posebna tema.
Jedno smo bili u Budimpešti.
E, čekaj. Sad smo ušli u temu veliku, a tema je vaša putovanja. Pre nego što se upustimo u te priče, šta bismo sad mogli da čujemo? Evo, pa, brzo, nešao.
Bogdan mi je dao jedan predlog kad smo sastavljali listu. On voli Jimi Hendrixa, pomalo svira i gitaru. Nije dobar kao Jimi, ali...
Prosta,
sretno. Nije bio dobar, a možda je bio i dobar. Nikad se ne zna. Cross Town of Traffic. Naša omiljena pesma od Jimi Hendrixa.
I moja, slažem se.
Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? It was you, I can see.
traffic jam straight up ahead. You're just like monster, so hard to get through to you.
Putovanja, kriket putovanja, ali evo upravo sam čula od Cakiba, kako si rekao, kad oni putuju, da igraju kriket. Da,
pošto uglavnom oni putuju na leto, jer da, oni idu u julu i u avgustu, a ja sam tada, pošto tada je, tada ne radi faks, ja sam u Bangladešu, ja idem da putujem moju zemlju. I naravno i kad idem tamo, ja igram. Stalno i svaki dan, skoro svaki dan igram tamo sa drugarima i baš uživam tamo kad igram.
Pričao si nam divne neke stvari, u stvari jednu božanstvenu priču kako ste kao deca igrali.
Da, to kad sam bio u školi, tada kao bio zabranjen da ponesemo palicu da igranje, pošto to ne sme bilo gde mi nađemo spona. Kad se desilo ovako da u čitavnici, kad profesor nije tu, mi kao počnemo da igramo tako, i zato su oni zabranili da ponesemo palicu, pa smo jednom radili ovako da mi smo, kako se to kaže,
rastavili ste prozor,
da, i onda smo uzeli, onda smo pravili kao štap, pa smo igrali sa onim, kao smo to, kao to smo koristili kao palicu, pa smo igrali tamo. Tako je ludilo kod nas.
Je li bilo razbijanja prozora i tako stvari u školi?
To, naravno, to se dešava, ali to niko, kao, kad se to dešava, naravno, profesori dolaze, ali ko zna, mi ne znamo šta se desilo. Nismo bili tu. Tako je kod nas.
I koliko često igrate kad odeš kući i skupi se tvoje društvo, ekipa?
Da, to je kao, pošto sad i svi moji drugari kao zaposleni, i sad ne igramo kao kako smo igrali kad smo bili u školi. Kada smo bili u školi, tada je bilo, ja sam čekao, kao, moja škola je počeo od 12 do 5, ali moja majka uvek znala da moja škola počne u 11. Jer ja krenem od kuće pola 11 da bih bio u 11 školi, pa igram kriket. Onda igram sat vremena kriket. Pa imamo pauzu posle 2 sata. Imamo pauzu od 20 minuta. Igramo tada. I kad se završava ceo čas, i onda opet počnemo da igramo. Tako smo igrali kad smo bio. Ali sad kad sam bio na ove leto u kući, igrao sam dosta puta, ali ne kao pre. Pre je bilo kao samo kriket igri. I kad se vraćam od škole, onda od 5 do 7 opet idem u teren da igram kriket. Samo kriket.
Rekao si nam da ste igrali kriket čak i na tako malom prostoru, da, kao manji od male sobe.
Da, i igram ovako, pošto ja živim u četvrti sprati tamo u mojoj zemlji, pa igram na terasi. Ali dešava se, naravno, kad igram na terasi, lopta će da padne. Tako da i svaki posle 2-3 minuta neko ide da uzme. I tako smo igrali tamo.
Da, to je ipak kod nas još uvek nije tako. Da. Mada sa koliko ljubavi pričate o kriketu, ja nekako verujem da će neko još doći, pa, da se pridruži.
Recimo, jedan naš prijatelj, to je ne prijatelj, jedan naš saigrač, Boško se zove, on hvalio mi se skoro kako je odvojio 20 metara u svom dvorištu da bi mu deda vežba da baca. Pošto je studirao ovdje iz Požege i rekao je, iako sam je uzbuđen prišao sad na posljednjem treningu, na šta sam ja radio sad? Izvojao sam u svom dvorištu 20 metara, napravio sam sebi vikend i gađao sam teniskom lopticu. I dugo nisam vidio takvu posvećenost od bilo koga od nas i stavilo mi osmeh na lice, moram priznati.
Eto, pozdrav svima koji su se zaljubili u kriket. A kriket nije ni malo naivan u tom smislu da je, eto, ja to nisam znala, Neša je pomenuo za malo izbio rat zbog kriketa.
Da, to je
dobro shvatila.
To je čuveni meč između Engleske i Australije. Desio se kasnih 30. godina, inače radilo se o test meču. I jednostavno, Bogdane, nešto nisu zato bili zadovoljni s timom bacanja.
Ovako, to je cijela test serija koja je obeležila tada nečasna taktika koju je Englesko upotrebilo protiv Australije. Zapravo, šta se dogodilo je da Australija im tada imala najbolje budarače ikada, koji se zove Donald Bradman. Čovjek je dalje žive, mislim da njima predsjednik borde ili tako nešto. I
ko Bradman?
Bradman, da.
Ne, on umro.
Jeste?
Da, pre, ne znam, imao je 99 godina. 99.
I otišao je u raj u kome se igra kriket. Čitala sam.
Ja se nadam, da.
Bez kriketa njemu raj ne bi imao nikakvog smisla. Da.
tadašnji kapitan engleske reprezentacije Douglas Jardine, on je upotrebio, imao je par brzih bacača u tom periodu i primijetio je, gledao je snimke Donalda Bradmana koji je tada udarao i vidio je da ne voli kada mu nekog baca lopticu u telo. E sada, to je tad smatrano kao poprilično nekulturno da se gađa sam udarač, zato što nije bilo toliko zaštite kao danas. I to je onda nastala potpuni kolaps u medijima što se služili takvom tehnikom. I onda je niz pravila kasnije u kriketu bio uveden da bi se sprečile povrede, zato što loptica je poprilično tvrda, nešto je ranije spomenuli teško 154 grama i kada to neko baci brzinom od 130 km na sat, uopšte nije naivno ako te pogodi u telo. Ali tada je bio prvi put da je neko zaista svjesno upotrebio.
To je to zloupotrebio.
Zloupotrebio, da.
To se toliko zakuvalo u medijima i toliko se digla tenzija između dva naroda da je to prosto bilo nevjerovatno. Da su bili geografski bliži, ono vjerovatno bi zaratili stvarno. Da. A ovako su se prepucali, mislim, to je toliko bilo...
Dobro, svakako je bio medijski rat.
Da,
pa medijski rat, da. Sreća pa ih je taj okean malo podelio.
Aj, kao sve u kriketu.
Kao sve u kriketu. Hladila ih je voda.
Kao sve u kriketu završilo se bez razmjene udarac. Ja mislim da ne postoji, mislim, dokumentovan događa u kriketu da se neko potukao na internacionalnoj utakmici. To je totalno...
Da, to bi bio presedan. Inače, kriket je po toj, iako sam već spomenuo da postoji to neko sitno vređanje između igrača suprotničkih ekipa, koje je dozvoljeno.
Da.
Taj psihološki rat rečima. I jednostavno sudija, niko ne prigovara sudiji, nema vređanja na bilo kojoj osnovi, sudje je njegove odluke su neprikosnovene i svi se mire sa tim i naravno džentlmenski na kraju svi priznaju poraz ili pobedu, znači nema jednostavno, pogotovo u dužim verzijama kriketa nije kao u osnovnim sportovima da nekada slabi tim može da se povuče nekako. Jednostavno u kriketu u 99,9% u tom trenutku ko je bolji, on će pobediti i spremni i psihički, jer je kriket prije svega dolazi iz dobroga razmišljenja, znači iz glave.
Šta bismo mogli da čujemo pre nego što pređemo na obećana putovanja vaša, odnosno na priču o putovanjima? Koliko razumijem, niste baš stigli do Australije, ali ste bili na nekim zanimljivim mjestima.
Pa, možda nismo stigli, smo svakako pokušali.
A planirali ste.
Pa ja bih volio da čujemo sad jedan novi band koji je ove godine snimio prvi album. Zovu se Interrupters, a kriket je nov sport kod nas, tako da isto sviraju ska, a pesma se zove Heaven See the Last From Me.
Slušamo. Slušajte Sno vremena, talasima Radio Beograda 1. Družimo se sa Nešom, Bogdanom, Sakibom. Stigli smo do kriket putovanja, odnosno, da. Evo, čula sam da ste imali planove i da stignete do Australije.
Treba razmišljati veliko da bi ostvarili i ono malo što možemo u suštini.
Da, za sad uglavnom putujemo po regionu, iako smo imali pozive čak iz Južne Afrike, pošto je sa nama igrao jedan čovek, on je Ridvan, jako je uspešan u svom poslu, a inače je bio i predsednik kriket kluba u Južnoj Africi i kriket u Srbiji je prišao sa jako puno pasije i igrali smo s njim sigurno 3-4 godine i kad je morao da se vrati za Južnu Afriku, on je rekao dođite, imate sve, kao sve plaćeno, i treninge i smešta i sve. Samo nađite sponzora za ovaj avionsku kartu. Okej,
hvala vam.
Da nas krene 30.
Znači, sponzor se još uvek traži.
Da, traži se. Mi smo pokušali nešto preko British Airways-a, ali jednog dana ćemo i to ostvariti. Ove, isto nam je jedna, eto, san da odemo na West Indies-e, koliko naših prijatelja koji su tamo žive na ostrvima, na Dominiku, i da tamo igramo beach cricket na plaži sa domaćim igračima, sa njihovim igračima, tako, koje bi sreli negde usput, verovatno. Bi svi bili raspoloženi u tom trenutku. Ali za sad je realnost takva da mi nismo mrdnuli dalje od okruženja. Tako da idemo i u Bugarsku, u Sofiju, idemo u Bukureštu, u Temišvaru imamo super prijatelje. U Budimpešti idemo često, u Sloveniju, u Mežicu. Sad će biti održan, trebao je da se održi ove godine, ali je pomeren za sledeću godinu na Krfu Balkanski kup. Tako da, mislim, ta putovanja su uvek, mi obično izmimo minibus i potripamo se u minibus, pa kad stignemo, krenemo malo ranije i tu se događaju dugodošine i na terenu i van terena. Tako nas je jednom Mađarske prošle godine imao problem sa poplavama, kao mi ove. Igrali smo, kad smo već došli, teren je bio potopljen u vodi, mi smo igrali, voda je bila do članaka, mi smo igrali kriket jer smo bili, kao taj deo gde se baca nije bio potopljen i moglo je, postao je 1% šanse da se igra, mi smo igrali. I jedan drugar je, bilo je leto jako toplo, on je pao u vodu, ustoje sav, kao eto, dobit ću pa u pućak. Oj, da, što se smijem.
Kako je izgledalo to trčanje u mokrom terenu?
To Monty Pythonovci da su videli samo bi vjerojatno samo snimili i rekli to je to, nema šta da se montira, nema šta da se filuje više.
Da, fore što taj teren je zaista lep na kome smo mi igrali u Mađarskoj.
Ali samo malo mokar je bio.
Da, ispod nivoa je Dunava i iza je nasipa odma, a palim je brdo kiše, ne kao nama ove godine, ali dosta im je napadalo kiše tada i to baš pre nego što smo mi došli. I sada, iako je bilo lepo vreme, recimo mi smo subotu trebao da igramo, iako je bilo lepo vreme u četvrtak i petak, teren jednostavno nije stigao da se osuši. I onda smo, ali mi smo bili smo tamo samo dva dana i moralo je da se igra, pa kut puklo da puklo. I onda smo svi bili poprilično blatnjavi i mokri, ali nešto se odigrao. Nažalost, taj meč smo izgubili, koliko se sjećam.
I pored civilnog entuzijazma.
Da.
Ove, ali što bi rekli, ove, kao što neki kažu, bila je visoka trava, mi kažemo, možemo kažemo, bilo je mokri teren.
Bila je visoka voda.
Bila je visoka voda. Ove, isto tako ove, smo putovali na taj Continental Cup, kad je to bilo, mi se pomešao, čini mi se, pretprošle godine. Ne, prošle godine. Ove, je to bilo, išli smo u Bukurešti, bilo je jako toplo i jednog našeg drugara smo ovaj, kroz priču smo mu rekli da se paljenje klima u sobi dodatno plaća, a mi se uvek krpimo sa parama, pomažemo jedni druge. On je petog dana kada smo pakovali stvari opsovo i rekao šta da mi naplaćaju klimu, skuvao sam se. Onda sam mu ja nekako rekao, čoveče, da si ti normalan.
To mu je bilo prvo gostovanje, tako da je morao da...
To je bio prvi turnir sa nama kad je krenuo i onda smo morali neku zvrčku da napravimo čisto da vidimo od kakvog je koma. Ovaj. Tako da ovaj, dešavaju se razne stvari. Ovaj.
Krštenje, vatreno.
Jel Bukureš jedini, ja mislim da Bukureš jedini u okruženju zaista ima pravi teren za kriket, to je pravi pitch.
Da, oni su, komšije su jako puno ovaj, investirali u teren i oni su imali neku nameru da tu dolaze ovaj, Englezi na pripremne utakmice, da e sad, koliko će od tih svojih planova i snova da ovaj, ostvari, vidjet ćemo. Ali zaista mi je odličan teren i tamo je stvarno uvek lepo otići. Ovi. Tako da mi obično idemo na turnire da ima po 5-6 i više reprezentacija. Tako da i isto uvek ću da ovaj, pamtim turnir, prvi naše gostovanje, to je u Skoplju bilo 2009. godine. Ovaj, tad smo postali stvarno dobri prijatelji sa jednim velškim timom, zove se Carmel. Ovaj, oni su pre toga odigrali prvi kriket, zvanični kriket meč u Srbiji sa nama i tu je nastalo jedno prijateljstvo i mi se dan danas sa njima čujemo i često oni pojedinačno dođu u Beograd, ovaj, možda kažu skoknu za vikend pa se vide s nama pa odigraju, pa neki trening odigraju pa se vrate, tako da ovaj, a mi sad imamo u planu isto to opet.
Na sajtu Kriket Federacije Srbije u onom delu gde su neki medijski materijali postoji i zabeleženo.
Jeste.
Da.
To je Jarmo District CC.
Da.
Jeste, tad kad setim, tad su mi znali smo ne mnogo stvari o pripremi samoga terena, jer su tabuli samo svi početnici, ali smo crtali linije, pa smo cifrali, pa ovako, onako, da li ćemo ovo. Mislim, sad kad radim, to je kao neki vid ono kriketu ovaj, odrastanja, znači tako bi nazvali. Sad smo mi verovatno u očima drugih i dalje zeleni, i, ali se trudimo da istijemo kao neke naše snove da kupimo naš kriket ovaj, kombi, onaj hippie kombi i da krenemo na putovanje po celoj Evropi pa dok doguramo. Krajnji cilj nam je Wales i gore Edinburgh gde istijemo prijatelje koji su dolazili kod nas, Morton Cricket Club, da i sa njim odigramo jedan meč, tako da napravimo neku tu transevropsku turneju, ovaj turneju u kriketu.
Jeste, s kriketom u svet.
Pa što?
The Clash, Rock the Casbah, može?
Može.
Naravno.
Ah!
čuli smo kako je sve počelo sa kriketom ovde u Srbiji, ali ta priča raste i razvija se i imate neke lepe vesti, neke novitete. Šta se tu dešava?
Pa da, u suštini, kao smo pričali do sada, ova cijela priča kod nas je krenula negde 2007. godine i tokom svog ovog vremena koje je prošlo, smo prošli kroz neke raznorazne faze. Jedna od tih bitnijih faza koje bi ja naveo je tamo bilo neke 2010. godine, gde smo prvi put srpski treneri, gde su prvu generaciju nekih srpskih igrača izveli, to jest trenirali i doveli do prvih timova. A ono što nam se dešava sa baš ove nedelje, to jest sutra, zapravo danas, u ponedeljak.
Već danas.
Da. Treba da nam dođe delegacija iz ICC-a. ICC je International Cricket Council i to je glavni izvršni organ za sve što se dešava u svetu kriketa. I za sada smo mi bili zemlja posmatrači te kriket asocijacije, dok se sada već veća da li ćemo postati njihov affiliated član, to jest njihov članica zapravo, i što bi nama mnogo značilo u smislu da bi mogli da igramo na njihovim zvaničnim ICC turnirima i jednostavno bi se afirmisali kao zemlja gde se zaista igra neki ozbiljniji kriket. Sada koliko će nam to poći za rukom, to zavisi od infrastrukture i od broja ljudi, broja timova, koliko dece do sada imamo, to jest juniorskih kategorija, koliko smo uspeli da pokrenemo, i to će sad sve se veći u narednih par dana, to jest oni će da dođu da nas obiđu, da lepo zabeležu svoje sveštice koje smo ocene dobili na koje tih aktivnosti, tako da se izrazim, pa ćemo onda videti, ali ovo može da bude jedna od velikih prekretnica u našem daljem razvoju svakako.
Ja verujem na osnovu svega što ste nam do sad ispričali da svi koji slušaju ovu emisiju vam žele sreću.
Hvala tebe, Ćeno.
Mogli bismo čujemo još jednu pesmu, spremili ste nam mnogo dobre muzike i prosto je onako šteta da ne čujemo, a onda i jedna zanimljiva priča o filmu. Sakib nam je nešto obećao. Kako veše? Bandits of the Acoustic Revolution, It's a Wonderful Life.
Tako je.
Wonderful life.
Mislim da vas neću pitati šta vam je srećan ugao, odnosno šta je to u čemu se baš dobro osjećate. To je inače naša rubrika u emisiji, zato što na osnovu ovoga što ste nam ispričali imam utisak da bi to za sve bio kriket. Ali vi imate dosta obaveza, i fakultet i razne druge stvari i treninzi, i ta ozbiljna kriket liga koju Sahib gleda bez prestanka danima.
Da.
Koliko vam vremena ostaje za druženje, za filmove, za muziku?
Pa recimo kad imamo meč, to je otprilike, mi krenemo rano i to, mislim ne rano, krenemo oko 10-11 i završimo oko 4-5 posle podne, tu neku najkraću verziju. Ali često nastavimo da se družimo nakon meča i prodiskutujemo o utakmici i dok se ispričamo svi između sebe. Znači, ja tad odvojim bukvalno ceo dan, znači do uveče odvojim da sam miran, da nigde ne žurim, da imam, jer je bitno da čovjek bude relaksiran. A kad su trenizi, trenizi su kao i svim drugim sportima, traju sat i po vremena, sat i po vremena i sve u svemu može da se postigne ako postoji dovoljno ljubavi i entuzijazma, sve se ovako okopi. Mislim, šta više sad, ja sam malo stariji od njih dvojice, pa radim, onda imam određeni broj slobodnih dana, pa za kriket uvijek 50%, za ostalo 50%. Tako da malo je teže ljudima koji rade da postignu, nekada propuste neki trening, ali to nije toliko strašno, pitno je da su oni tu prisutni i da održavaju neku svoju formu. Tako da jeste specifičan sport, ali može da se ukupi u neki moderni način života.
Pa trenizi kao trenizi u suštini, što već Neša rekao, kao bilo koji drugi sport, sat i po do dva sata traju, treniramo 3-4 puta nedeljno, zavisi od periodu sezone, to jest koji deo sezone traje, koliko intenzivno treba trenirati.
Pomenuli ste da je teren u Lisičijem jarku.
Da, yes. to je jedan od ne problema, jedan od prepreki, da, što je poprilično daleko od centra grada, nažalost, ali to je bilo jedino parče zemlje koje je bilo dovoljno veliko, a da možemo da ga priuštimo, da bi mogli da igramo. Tako da, ti letnji trenizi za njih malo više vremena treba odvojiti samo zbog transporta, ali generalno bavio sam se i drugim sportima, tako da ne oduzima ništa više vremena nego treniranje bilo fudbala, basketa ili bilo čega drugog.
U svakom slučaju ljudi mogu da vas pronađu i preko stranice Kriket Federacije Srbije.
Yes,
znači dovoljno ukucati Kriket Federacije Srbije, tu su kontakti, tu su i timovi, sve informacije. I
da, mi se trudimo da to stvarno ažuriramo redovno. Naš sajt, isto preko Facebooka imamo i stranicu i grupu, nešto nam je aktivnija stranica od grupe, tako da tu sve zanimljivosti često iz sveta kriketa objavljamo, tako da vremenom smo skupili ljude koji nisu baš iz Srbije, ali im je zanimljivo da nas prate i da sa nama imaju neki vid komunikacije, tako da jer mnogima je zabavno kada čuju da to je vratno kao kad bi mi čuli da neko sad
igra kriket
ili igra vaterpolo u Kambođi na primjer, mislim tako nešto.
Nadam se da smo zainteresovali slušaoce koji eto možda i nisu znali da se kriket igra u Srbiji, pa eto pozivamo sve da potraže kriket Federacije Srbije. Naravno, oko svih pravila, oko drugih nekih detalja, svako može da se obavesti preko interneta, ali volela bih da čujem o tom filmu, zato što mislim da je to posebno iskustvo kada čovek vidi nešto tako malo, neku priču zanimljivu.
Ima neki indijski film, zove se Lagan. Lagan to znači da pošto posle okos after 1757 Britanija, oni su došli tamo kod nas, pa i ljudi trebalo bi da rade za njih, pa oni su imali zemlje, oni rade, pa oko 80% pare oni mora da da Britancima. Pa ova film je bilo, bilo je ta priča da oni su igrali kriket, pošto to je kao gentleman sports. Oni su to igrali, pa oni su jednom došli, ko žive tamo, oni su bili jako siromašni. Došli su i kaže da sljedeće godine vi ne morate da platite 80%. Ako vi možete igrati protiv nas kriket i pobedite, onda ne morate platiti 3 godine ništa.
Jer to je po istinitom događaju.
Ja baš ne znam o tome, ali tako su kao pokazali da tako je došao kriket. I onda oni ništa nisu znali. Pa na taj filmu su pokazali kako treba da igra kriket, kako pravila ide, pravila i sve. Zove se, to sam pomenio da se zove Lagan.
Eto.
Da.
Preporuka za film i za upoznavanje sa pravilima i sa duhom kriketa na kraju krajeva. Hvala ti. Imamo vremena, evo, za još jednu pesmu, The Agrolites Free Time, za sve koji požele da malo svog slobodnog vremena ulože u nešto lepo.
Take a real night. All right.
Slušate Sno vreme Radio Beograda 1. Naši gosti su noćas bili Nenad i Bogdan Dugić i Sakib Hasan, igrači kriketima Stari grad. Hvala vam na razgovoru, na zanimljivim, divnim pričama, zaraznim pričama, barem koliko tu ima vašeg entuzijazma i posvećenosti. I nadam se da ćemo se uskoro opet družiti, ako ništa drugo da nam kažete kako je sve prošlo od ovih važnih stvari.
Naravno, bit ćemo u kontaktu.
I hvala na pozivu.
Hvala vam najljepše.
hvala vam mnogo. Ovo je stvarno bilo posebno iskustvo.
Nadam se da nismo bili mnogo preopširni.
Pa sad, ko bude hteo još nešto više, detaljnije, evo, rekli smo kako ljudi mogu da vas nađu i nadam se da će zaista neko da vas potraži na ovaj način. Evo, za kraj imamo vremena za još jednu pesmu sa vaše sjajne playliste, Tim Armstrong Into Action. Pa, dobar poziv. U trećem i četvrtom satu slušamo i dalje dobru muziku i neke zanimljive priče o pisanju. Počeo je sajam knjiga.
Tačno je 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije usvojila je vladin predlog rebalansa budžeta i prateće zakone kojima se od 1. novembra za 10% smanjuju plate u javnom sektoru kao i penzije veće od 25.000 dinara. Za vladin predlog rebalansa državnog budžeta glasalo je 188 poslanika, a protiv je bilo 10. U Srbiji su održani izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina. Nacionalni saveti Makedonaca, Hrvata i Crnogoraca izabrani su glasovima elektorskih skupština. Zabeleženi su manji incidenti, a preliminarni rezultati izbora biće poznati danas. Nepoznati počinioci bacili su dva molotovljeva koktela na srpske lokale u zgradi U programa u Kosovu polju. Jedan na klubu kome se okupljaju stanari zgrade, a drugi na frizerski salon. Niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta. Prozapadne partije ostvarile su ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Ukrajini, pokazuju prvi rezultati izlaznih anketa. Blok ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka vodi s 23% glasova, druga po snazi je partija Narodni front premijera Arsenija Jacenjuka. Aktualna predsjednica Brazila Dilma Rousseff pobedila je opozicionog kandidata Esija Nevisa u drugom krugu predsjedničkih izbora sa osvojenih 51,5% glasova. Pod sloganom Vreme je za knjigu otvoren je 59. međunarodni sajam knjiga na kome učestvuje 476 izlagača. Zemlja počasni gost ove godine je Kina. U Zaječaru su sinoć otvoreni 23. dani Zorana Radmilovića izvođenjem predstave Kabare Nušić. Pozorišna smotra u čast velikog glumca traje do 3. novembra. Srpska pravoslavna crkva danas praznuje dan prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke, zaštitnice žena, svetiteljke koja je pomagala bolesnima i siromašnima. Vreme danas posle oblačnog i hladnog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Come on, yeah. Only you. From a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Would you need me? All I needed was to love you again. All I needed for another day. All I ever knew. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you, listening to the words that you say, getting harder to stay. When I see you, all I needed was to love you again.
You, baby, baby, only you.
Listen up now. see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big so tired, the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Sad sno vremena na talasima Radio Beograda 1. I kao što smo čuli, počeo je 59. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, mesto za okupljanje svih koji vole knjige, vole pisanu reč. I možda i vreme da se prisetimo nekih koji su učinili da jezik kojim govorimo bude bogatiji i lepši. Predom je mnje knjiga Milovana Vitezovića Simfonija Vinaver. Odlomak u kome Vinaver razgovara sa filozofom Branislavom Petronijevićem. Vidi se Bergsonov šegrt, smejao se profesor Petronijević. Velite, Bergsonov šegrt, ja samo primenjujem njegovu teoriju o smehu kao lomljenju krutosti. Čujete li kako nešto krcka tu oko vaših ušiju? Bergson je đavo, a vi ste po srpskoj priči đavo i njegov šegrt. Koliko sam Bergsonov, toliko sam i Prustov šegrt. Zanimljivo, kako ih vi to povezujete? Jednim oleanderom. Vinaver je bio ono što jeste, gradska intelektualna pojava, čudesni beogradski original koji sa svakim ima oko čega zavisnost, zavisno od toga koga sretne. Sećam se jednog ukletog oleandera. Bio je uklet u uski ćup. Kada sam mu razbio sud da ga spasem, video sam da zemlje gotovo i nema. Žile i žilice, granajući se kružno, obgrlile su oko grumenčića. Tako taj ćup, taj oleander, to bi mi donekle bili Bergson i Proust, moje obujmljeno gradivno uporište, sve jedno u drugo, sve jedno iz drugog. Bergson je pokazao piscima da treba da siđu u dno čoveka, a tako nešto je uradio Proust. Kada sam počeo da se zanimam književnošću, poželeo sam da, ako ikada nešto napišem, to bude kao ono što je napisao Proust. Bergson mi je na to skrenuo pažnju i da je za to važno znati jezik. Vi se verovatno pitate što je ovo govorim vama. Svaki pisac govori o sebi. Ako već moramo nekom, bolje je da govorim najpametnijem, to je prvo. Drugo, vi ćete ovo bolje razumeti od mene. I treće, uvek ću ja pisati o vama, a vi nikad nećete o meni. I ovo će ostati među nama, ovde gde je izgovoreno. Vi ste zahvalan šegrt. Vaš ne mogu biti. Ali vam mogu biti zahvalan za zrake svetlosti koje ste iz Beograda bacili u svet. Mogli ste zato da dođete na onu moju seriju predavanja, kako je čovek postao od majmuna sa projekcijama. Ko zna koji put mu ovo prebacuje? Ili veliki srpski filosof Branislav Petronijević i najveći idealist koga je znao, ipak na neki način zlopamtilo, upitao se Stanislav Inaver. Zar se ni on nije sačuvao i uzdigao iznad tog ljudima tako svojstvenog, karakternog poroka? On sam, lično, lako bi ga pred sobom opravdao, jer su njemu, Vinaveru, sve pamtili, a on, Boga mi, mnogima mnogo, ako ne sve, nije zaboravljao. Ali kako da filozofa Petronijevića opravda pred njim samim? On je verovao da je srpski filozof Petronijević u drugim dimenzijama vremena i da je zato na mahove bio naivan kao dete.
Kažem sve, jer reći ću možda previše, da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo, ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno.
lepo zajedno.
Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde polako, hajde lagano, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Odma na noge, ajmo, 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 odma na noge, važno je samo da smo zajedno. Ajmo si lagano sada, odma na noge.
Stanislav Inaver je bio uveren da je on jedna velika neprekidna simfonija koja se svaki dan ponavlja na poseban način. Tako je počeo 1. septembar 1926. godine. Kao što je dan završavao muzikom, bez obzira na to koliko se kasno noćobdijski vraćao kući, kao prirodnim završetkom burnog dana, a njemu je svaki dan bio buran, Stanislav Inaver je dan isto tako počinjao muzikom. Već godinama se jutrom oblačio za izlazak u grad i sedao za klavir da bi, ustavši od klavira, izlazio na ulicu sa glavom punom tršavih nota. Tako je on sebi za taj dan određivao ritam, podržavajući uverenje da se jednim treptajem, jednim ritmom, jednim spojem reči može izraziti vrhovna tajna sveta. Ustavši od klavira, laćao se svoga obaveznog koferčeta, od koga se nije odvajao od 1916. godine, kada mu ga je u Ahileonu poklonila francuska bolničarka, sestra Margerita, koja je negovala njegovog teško ranjenog ratnog druga Panteliju iz Gornje Petlovače, zahvalna što je svaki dan dolazio da Panteliji prevede njeno "Bog je milostiv i čini čudesa" i Pantelijino njoj: "Zašto si tako dobra sa mnom? Imaš li brata, sestru, imaš li roditelje?" Koferče mu je poklonila kad se od njih opraštao, pošto ga je srpski ratni prezbiro profesora Slobodana Jovanovića slao u Francusku da drži predavanja o teškom stanju Srba. Od koferčeta se nije odvajao ni kada u njega nije imao ni papir da stavi, siguran da je ono uvek puno dobrote sestre Margerite i ratnika Pantelije iz Gornje Petlovače. Jednom ih mora opevati. Prijatelji i znanci Vinaverovi znali su ovo koferče babičkim i zapitkivali: "Koga danas porađaš?" Odgovarao im je: Nešto se mora izroditi, vidjet ćemo. Rekavši majici Ruži da ne zna kada će doći kući, Stanislav Inaver je, izašavši iz stana u Sarajevskoj 13, odmah skinuo šešir. Šešir je vraćao na glavu tek na vrhu Balkanske ulice, kod kioska za novine ispred bašte hotela Moskve. To je činio svakog dana, ali ne zbog vrućine, premda mu je čelo i pod mrazevima bilo jednako orošeno, jer iz njega stalno nešto isijavalo, već da bi sve znance uz Balkansku, a javljao se skoro svima, na miru pozdravio bez neprekidnog mašanja za obod šešira. Bio je širina u pokretu. Na prvi pogled običnih ljudi, koji nije varao, moglo se za Vinavera reći da je odebeo. Za sve koji su ga znali, on je izgledom bio komotan. Iako je za sebe govorio da je prenabijen sobom i da će se raspući od darovitosti, u njemu, onako poširokom, paškario se duh kojim je bio izrazito nadaren. Duh ga je činio loptastim i elastičnim i stvarao privid da se u njemu krije famozna kvadratura kruga. On se i uzbrdo kotrljao. Ponekad je zastajao ispred kafane Devet Jugovića, ne da bi napravio predah, nego da bi osmotrio Jugoviće te noći prispele u prestonicu, koji su za dva dinara noćivali tu za stolovima, da bi se jutrom razišli po gradu. Voleo je da ih osmotri, da ih čuje, da po govoru pogađa odakle su i da kupi po koju reč. Samo ga je posebna žurba mogla provesti, a da jutrom prvi ne svrati u knjižaru i antikvarnicu Bugarskog u Balkanskoj 46, gde je na brzinu pregledavao knjige od juče otkupljene. Ako bi mu neka knjiga zapela za oko, odmah je kupovao bez premišljanja, a knjigu bi prilježni šegrt Janko Hakalović kasnije odneo u Sarajevsku 13. Ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a sledi odlomak iz knjige Simfonija Vinaver Milovana Vitezovića. Onaj koji nije postavljao pitanja o zahvatu smeha, Branislav Nušić, koji je smatrao da smo mi ogrezli u pijanstvu vlasti, da je to pijanstvo najsmešnija stvar u nas, koji je po Vinaveru bio majstor svog zanata, radio je u isti mah više stvari i za bar tri pisaća stola. Dva stola za veče i jutro imao je kod kuće, a za treći se snalazio. Kad je bivao u državnoj službi, koristio se drvenim stolovima. Poslednji put za stolom u umetničkom odeljenju Ministarstva prosvete do njegovog ukinuća. Od tada svoj dnevni sto imao je u jednoj od soba knjižare Svete Rajkovića na početku Knez Mihajlove ulice. Branislav Nušić je tu radio i pre i popodne. Oko podneva je prekidao rad sat i po i posvećivao to vreme kafenisanju sa prijateljima u samoj knjižari. Tada se knjižara Rajković pretvarala u svakodnevni književni i profesorski salon. To je dizalo ugled knjižare i u tome je knjižar Sveta Rajković nalazio svoju računicu. Da Branislavu Nušiću daje besplatnu radnu sobu sa pogledom na pozorište za koje piše komedije. Čak su i okolni knjižari svraćali kod Rajkovića u vreme Nušićevo kafenisanja, kako bi bili bar književno obavešteni, ako ne bi nešto poslili. Rajković se za kafenisanje dao i na trošak, kupivši dovoljno stolica za najviđenije, pa su se tačno znala mesta profesora Slobodana Jovanovića, Bogdana Popovića i Branislava Petronijevića. Stanislav Vinaver je retko propuštao kafenisanje, a još ređe da na njima bude najgovorljiviji književnik. Znao je da se istakne u žestini polemike, da pokaže svoja znanja, svoju očekivanu i neočekivanu obaveštenost, svoja otkrića i tumačenja i da ponese šnjur najduhovitijeg. Ovo je bio pravi prostor po njegovoj meri u kome su mu svi pred očima, pa je video komu je naredan, u kome ga je teško bilo nadgovoriti, a njemu lako da ih što manje dođe do reči. Branislav Nušić ga je voleo iz razloga duha, ali i iz sentimentalnih i književnih razloga. Sentimentalni razlozi su bili u tome da je Stanislav bio prijatelj i ratni drug u svetskom ratu poginulog Nušićevog sina Strahinje Bana. Na književnom planu Vinaver se spremao da prvi napravi studiju o Nušićevim komedijama, nameran da dokaže kako je Branislav Nušić burni srpski 19. vek, vek dinastičkih borbi i partijskih odiseja, ispoljio jače, no Slobodan Jovanović kroz patetiku našeg uskomešanog ludila za vlašću. Povlađujući Branislavu Nušiću i visoko ceneći njegova kafenisanja na početku Knez Mihajlove ulice u knjižari Rajković, Stanislav Vinaver je i u ovome preterujući govorio: ovde je centar sveta i jednom će to neki ekscentrik uspeti i da obeleži.
Shadows where they should be, wearing clothes. Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si,
što me diraš sud po telu.
Luda si,
gibaj se, gibaj se.
Thank you. ti spavaš topla rumena bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš su po telu.
Luda si diva se, diva se, diva se.
Sada odlomak iz knjige Odbrana vatrenosti Adama Zagajevskog. A osjećanje humora? Da li može postojati istovremeno s vatrenošću? E. M. Sioran je u svom posmrtno objavljenom dnevniku zapisao: Simone Weil nedostaje osjećanje za humor. Međutim, da ga nije bila lišena, ne bi učinila tako veliki napredak u duhovnom životu, jer osjećanje humora nas udaljava od spoznaje apsoluta. Mistika i humor se međusobno ne podnose. Međutim, sledeća beleška u sveskama precizira tu observaciju. Sioran je morao da primeti da je izneo polu istinu, te je odlučio da precizira svoju misao. Recimo, svetost može postojati uporedo s momentima humora, čak ironije. Ali ako treba da postoji dalje, onda sistematski ne može tolerisati ironiju. Međutim, može se savršeno zamisliti majster Eckhart koji se smeje, koji puca od smeha. Mislim da ne postoji nikakva načelna suprotnost između humora i mističnog događaja. I jedno i drugo nas odvaja od neposredno date stvarnosti, jer i u napadu smeha i u iznenadnoj plimi pobožnosti dižemo glavu. Slavna i lepa rečenica Paula Claudela, koja potiče iz eseja o poeziji Artura Rimboa, objavljenog 1912. godine u Nouvelle Revue Française, Artur Rimbaud je bio divlji mistik. Mogla bi se odnositi na sve pesnike koji krajnje pasionirano traže skrivenu istinu. Odnosno, može li se zamisliti pitom mistik, spokojan mistik, zaposlen mistik, pesnik zadovoljan svojom lovinom? Ali, nažalost, iz iskustva znamo da se lako mogu sresti liričari i teolozi zadovoljni sobom, dok samo divlji mogu tragati. Sam Paul Claudel je primer toga. Njegovih Saint Grand Ode sadrže sjajne, divlje fragmente, mada mnoge njegove kasnije religiozne stihove karakteriše ogromna pitomost. Mora da smo počinili zločine koji su navukli prokletstvo na nas, jer smo izgubili celokupnu poeziju svemira, kaže Simone Weil. Neko na tom mestu bi mogao reći možda, ali smo umesto toga dobili nešto drugo. Dobili smo osjećanje za nesreće koje snalaze naše bližnje i nas same. Oslobodili smo se ravnodušnosti koja mnogo puta pratila poštovaoce poezije. I nije samo to u pitanju. Postali smo pažljivi, kritični posmatrači društvene stvarnosti. Neću to negirati. Kritički stav, ako ga samo odvojimo od dogmatizma Marksove metafizike, jeste nešto neobično važno. Iako ovde ukazujem na potrebu za drugačijim traganjima, ne bih hteo da budem shvaćen kao neko ko teži zameni društvene kritike religioznim nemirom. Na kraju, bivši disidenti istočne Evrope po svoj prilici nikada neće zaboraviti, čak i ako su njihova interesovanja evoluirala, kakav značaj ima poštena, hrabra kritika društva. Da bi to zaboravili, morali bi biti glupaci.
And all of the raindrops
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Približili smo se kraju trećeg sata emisije. Posle vesti nastavljamo da istražujemo neke priče o pisanju šta su sami pisci govorili o svom zanatu, o svojoj umetnosti. Trenutak da razmislimo i o tome počeo je sajam knjiga. Za kraj još jedna lepa pesma.
See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta i prateće zakone kojima se od 1. novembra za 10% smanjuju plate u javnom sektoru, kao i penzije veće od 25.000 dinara. Za vladin predlog rebalansa državnog budžeta glasalo je 188 poslanika, a protiv je bilo 10. U Srbiji su održani izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina. Nacionalni saveti Makedonaca, Hrvata i Crnogoraca izabrani su glasovima elektorskih skupština. Preliminarni rezultati bit će danas poznati. Nepoznati počinioci bacili su 2 molotovljeva koktela na srpske lokale u zgradi U program u Kosovu polju, jedan na klubu kome se okupljaju stanari zgrade, a drugi na frizerski salon. Niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta. Prozapadne partije ostvarile su ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Ukrajini, pokazuju prvi rezultati izlaznih anketa. Blok ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka vodi s 23% glasova, druga po snazi je partija Narodni front premijera Arsenija Jacenjuka. Aktuelna predsjednica Brazila Dilma Rousseff pobedila je opozicionog kandidata Esija Nevisa u drugom krugu predsjedničkih izbora sa osvojenih 51,5% glasova. Pod sloganom Vreme za knjigu otvoren je 59. međunarodni sajam knjiga na kome učestvuje 476 izlagača. Zemlja počasni gost ove godine je Kina. U Zaječaru su sinoć otvoreni 23. dani Zorana Radmilovića izvođenjem predstave Kabare Nušić. Pozorišna smotra u čast velikog glumca traje do 3. novembra. i vreme danas posle oblačnog i hladnog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Sve, ako Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja navika. Trenutni krč, trenutni greh, ujutru opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Pred nama su dani knjige. Vreme za druženje sa piscima, prevodiocima, svima koji se bave pisanom reči i sa svima koji vole knjige. A o samom pisanju, evo šta je zapisao pisac Goran Petrović. Miris. Dok pišem, volim da osetim mirise iz kuhinje. Volim da čujem oticanje vode, zveckanje metalnog posuđa i staklarije, sitne, sve ubrzanije udare noža o dasku, ali nadasve volim da osetim mirise hrane koja se sprema. Dok moja žena ljušti i secka praziluk, patlidžan, tikvice ili celer, otuda dopire neka pradavna svežina. Dok se sve u svojim sokovima lagano kuva ili uzbuđeno dinsta, otuda dopire neka lepljiva opojnost. Dok se sve iznosi na trpezu, otuda dopire neki neodoljiv poziv da se servirano odmah proba. Često razmišljam kako bi bilo dobro da rukopisi, dok pišemo, takođe odišu mirisima. Da reči dobijaju pradavnu svežinu, kao kada se sa njih malo preizvađenih iz cediljke, pažljivo oljušti pokožica i samog središta izvade koštica ili iščupa tek peteljka. Često razmišljam kako bi bilo dobro da reči odišu opojnošću dok im se sokovi u toploti lepljivo mešaju. Da izazovno poređene u rečenice i pasuse na četvrtaste stranice i stranice neodoljivo mirišu. Toliko neodoljivo da odmah moraju da se probaju. Dodir. Na radnom stolu baš svašta stoji. S vremena na vreme ga pospremim, pregledam sadržaj neobeleženih disketa, pocepam ceduljice, papire svrstam u fascikle, okrenem list na malenom kalendaru, bacim istrošene upaljače i olovke, isečke, odložim u fioke, ali ova četiri predmeta godinama ne sklanjam. Običan belutak, fosil puža, gipsanu kopiju rimske lampice i jednostavan krstić od tisovine. Sva četiri predmeta nekada dodirujem, najčešće žmureći. Sva četiri kao da su sušta književnost. Priče su kao stotinama miliona godina šuštavo, napred nazad prevrtano, pa savršeno zaobljeno kamenje. Priče su kao nešto tek malo čas zaustavljeno u životnom pokretu, a zapravo pritisnuto milionima godina. Priče su kao gipsani odlivci epoha. Priče su kao komadić tisovine, deo godova uobličenih u jednostavan simbol. Sve to kao da osjećam pod prstima jagodica. Povremeno imam tu potrebu da se ostavim tastature, onih slova i znakova kojima se navodno sve može reći, onog home, paste, copy ili save as, te da četiri predmeta žmureći dodirujem. Kao da se tim dodirom može nešto veoma važno, a u brzini propušteno, naučiti.
Dolazim u grad sveto. Sunce, zemlju, ljude, nebo, reke, život, pozdravi i počni dan s njegovim imenom. Znaš da postoji zemlja koju sanjamo, pred nama stoji, ti čekaj tamo, na drugoj strani, od ognja i pakla, tamo gde nisu ni, ni tuga, ni patnja, postoji. Znaš da postoji sreća koju čekamo i zato počni raz njegovim imenom, pusti ljubav da ide sveto. Sunce, zemlju, ljude, nebo, reke, život, pozdravi i počni dan s njegovim imenom.
Često na stolu imam čašu vina. Vrstu pokušavam da odaberem prema onome što pišem. Dugo se dvoumim. Lagano ili teško? Suvo ili samo malo slađe? Prozirno ili tajnovito gusto? Rashlađeno ili na sopnoj temperaturi? Voćnog mirisa ili ono kao blago nadimljeno? Sasvim mlado ili ono koje dugo zrelo. Isto onako kako valjano odabrano vino budi najskrajnutije ukuse hrane, tako ono kao da proziva i najskrivenije slojeve priče, brzoplete ili spore, opore ili melodramatične, rasvetljene ili senovite. One što razgaljuju ili opijaju, kao tek obećavajuće započete ili kao one tužno zaludne koje nije moguće nikada okončati. I obrnuto, valjano odabrane priče kao da bude ukuse vina. Ipak, jedno je sigurno. I vino prilikom otvaranja boce, kao i priču, poput svojevrsne poruke iz boce, ne treba odmah iskapiti, treba ih pustiti da neko vreme dišu. Vid. Knjige moje skromne biblioteke su raspoređene tako da su mi najbliži rečnici, Dva su razloga za ovakav razmeštaj. Često posežem za rečnicima, potražim sinonim, neko zapreteno značenje. Ali to nekada činim i zato da bih se iznova uverio u ono najneznatnije gradivo od kojeg je sačinjen naš govor. Naime, uveren sam da smo obnevideli za reči. Rečenice nam nešto znače, od svega što kažemo bitna nam je samo krajnja poruka, a nekada i tu poruku skrivamo upravo silnom količinom iskazanom. Nekada čak ni to. Pamtimo samo naslov. Reči u rečnicima stoje izdvojene, skrajnuto usamljene, kao da se jedino tamo vide u svojoj neznatnosti ili veličini. Prozreti jednu jedinu reč u ovoj našoj strašnoj kakofoniji, u ovoj našoj maloj mimikri od života, u ovom životu što podrazumeva sve samo ne i zatvaranje usta, kao da postaje sve veća umešnost što se već graniči sa umetnošću. Sluh. I kao što sve već opisano nekada činim, a nekada ne činim, uvek uobičajavam da slušam muziku dok pišem. I uvek pažljivo biram ono što ću slušati, tako da bude u saglasju sa tekstom. Primera radi, deonice koje bi trebalo da imaju snažan zamah pišem slušajući simfonije. I ovome suprotno, za lirske pasaže je potaman kakav klavirski koncert. Muzika kao da od mene čini odgovarajuće rezonantno telo, širi me ili sužava, oblikuje, taman onako kako želim da svaka reč snažno jekne ili blago umine. Ruski armijski hor čoveka kao da pretvara u koncertnu dvoranu, šansona kao da ga svodi na sobu, džez kao da vas tera da improvizujete, a kakav iskonski zov kao da budi ono što smo odavno zaboravili, ono što je samo davni eho ljudskosti. Tako je o pisanju napisao Goran Petrović u knjizi Kako pisci pišu. Vi slušate Sno vreme, Radio Beograda 1.
Thank you. Sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Mina žara i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim puto, ti si moj šofer. Od svijeka pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slamnatog šešira.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Odlomci o pisanju. Još jedan kratak odlomak iz knjige Odbrana vatrenosti Adama Zagajevskog. Nadahnuće nikog ne oslobađa istrajnog rada i discipline. Međutim, drugačije je u slučaju svakog umetnika, jer svaki put dobija drugačiji oblik koji ujednačuje samo dobro poznata figura muze. Vodi nas tom glasu. Muza, danas lik koji zauzima stupce prvih stranica humorističkih listova, nekada je izazivala veoma složena osjećanja. Robert Graves je smatrao da postojanje muza izazivaju emocije u rasponu od ekstaze do preneraženosti, emocije duboko religiozne prirode. Nadahnuće, nažalost, ne traje odviše dugo, ali je veoma važan trenutak kada se nešto u nama pročišćuje i otvara da bismo primili glas o kome veoma malo znamo, ali bez koga bismo bili nešto pametniji od ostalih najobičnijih sisara. Thank you. Napisao Danilo Kiš u knjizi Čas anatomije. Pisanje je alhemijski proces, transmutacija, i na taj stvaralački akt primenljiva je kao idealna metafora i kao moguća definicija ista ona koja važi za alhemiju samu. Alhemija je umetnost transmutacije metala u cilju dobijanja zlata. I treba li reći da ovdje pod metalom podrazumevamo logos? Logos kao reč, govor, izraz, svojstvo, istina, slava, kvalitet, red, volja, razum, ljudski pojam, um, učenje, istinsko učenje, zakon, mera, postupak, dokaz, matematički aksiom, Božji um, klica postanja, Božja reč, posrednik, filozofski problem, zakon i red, nužnost, zakonitost, svetski um. Logos sa celokupnošću svojih značenja, kao materiju, kao građu u kojoj se i na kojoj se vrši transformacija i transmutacija, što će dovesti, ako dovede, do savršenog metala. Taj stvaralački proces u svojoj krajnjoj konsekvenci ne razlikuje se po intencijama ni od one druge istočnjačke varijante alhemije, gde se izgara nad retortama i nad tajnim formulama u cilju dobijanja tečnog, pitkog zlata, koje u sprezi sa trošnom materijom tela treba da dovede do telesne i duhovne večnosti. No sam proces pisanja jeste sasvim analogno alhemijskim procesima, istovremeno i misterija i mistifikacija. sve se odvija u tajnoj laboratoriji stvaraoca, u toj alhemičarskoj radionici gde se čuvaju magijske formule ceha. Salve et coagula, pročisti i uključi u celinu. No, kojima se dodaju i svoja sopstvena otkrića, ta tajna nad tajnama. Jer krajnji je cilj zapravo duhovna transformacija, postizanje apsolutnog, a to je domen ezoterije. Onaj ko ne uspe da dobije zlato, veli Liu Xiang, nije ga dobio zbog nedostatka duhovnih priprema. I kada pisac iznosi takozvane tajne svoje radionice, autorske ispovesti, i to je samo deo mistifikacije, ezoterija. Lažni recept, gde nedostaje samo jedan bitan element, onaj za koji se veruje da će u tajnoj laboratoriji stvoriti zlato od metala ili od kamena, izbog kojeg se izgara u samoći. Kada Tolstoj poriče svoju umetnost ili je poriče drugima, on to čini u nastupu nekog paraliterarnog poštenja, nekog grizodušija zbog velike prevare koja umetnost čini umetnošću. Književna kuhinja mi je odvratna kao što mi ništa dosad nije bilo odvratno, veli on. Između književnih teorija, pravaca i prosedeja koje pisac zastupa i njegovih stvaralačkih tajni, razlika je velika. Upravo stoga nalazimo najbolje tekstove koji se odnose na tajne stvaralaštva u pismima pisaca, pismima koja ne behu namenjena javnosti. Takozvani književni dnevnici, romani o romanu, teorijske preambule i tako dalje. I to su, rekoh, samo deo mistifikacije, ako to nije, što je još češći slučaj, samo jedan veo više preko stvaralačke tajne.
Ko na bi tvoj osmeh meni radi.
Ako, dakle, pristupam ovom poslu, razotkrivanju nekih tajni i stvaralačkog postupka, a na primjer u jednoj od svojih knjiga to činim nerado, ne stoga što bi tu bilo neke tajne koje se ne sme otkriti neposvećenima i ne stoga što govoriti o svom delu na ovaj način nosi u sebi nešto od one gadljivosti o kojoj govori Tolstoj, nego naprosto zato što je, velim, stvaralaštvo mistifikacija. Delo je plod tvoračkih zavrzlama, pa kada su te zavrzlame otkrivene, delo gubi naprosto deo svoje čarolije. Da budem jasniji, posmatrao sam u svom detinjstvu neke mađioničare, Šklovski navodi sličan primer, koji su me držali, koji su držali publiku svojim mađioničarskim trikovima u začaranom svetu nečeg nadprirodnog i svojim su nas hokus pokusima, svojim abrakadabrama dovodili do ushićenja, do nekog metafizičkog drhtaja koji provejava iz svega što imađaše u tome privid ono zemaljskog, demonskog, čudesnog. Kakvo razočaranje na kraju kada je taj čudotvorac, čovek u dosluhu sa silama mraka, okrenuo leđe publici i pokazao nam naličje svoje veštine, jednostavne trikove, lopticu na nadlanici, nož koji se uvlači u korice, kavez sa duplim dnom. Zašto mi je, govorio sam tada sebi, zašto mi je to učinio, zašto me je razočarao? Daleko od toga da sam bio srećan što mi je otkrio svoje tajne. Vrativši se kući, pokušao sam da učinim pomoću loptice neku od tih majstorija koje nam je pokazao, da ponovim te jednostavne zahvate i shvatih, posle dugih i napornih vežbi, da ne samo što ja to neću moći nikada da izvedem, nego i da je taj drugi deo mađioničareve tačke, to pokazivanje naličija igre, ta tobožnja demistifikacija, da je i to bio deo majstorije. No, time moje razočaranje nije bilo manje. Nestalo je magije, nestalo je začaranosti, nestalo je verovanja u ono nešto. U ono nešto što je dato samo srećnim i retkim pojedincima. To opštenje sa demonskim silama mraka. Tako je pisao Danilo Kiš u svojoj knjizi Čas anatomije. Ali nama predstoje svetli dani, dani kada možemo da se družimo s ljudima koji su mađioničari, čarobnjaci svog zanata, sa nekim izuzetnim piscima, pa i prevodiocima, i uopšte ljudima koji vole knjige i uživaju u njima. Počeo je sajam knjiga. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, a ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, čuvajte svoje najlepše snove.